Այնուհետև մեր պատուհասը սպասուհիներն էին։ Մեյրի Էնի ազգական հուսարը զորքից դասալիք եղավ և եկավ մեր ածխի ամբարում թաքնվելու։ Այնտեղից, ի զարմանս մեր, իր զինակից ընկերները դուրս հանեցին նրան և մեր պարտեզի միջով ձեռքերը կապած անցկացրին։ Մի այդպիսի խայտառակ հանդես ոչ ոք չէր տեսել։ Այդ դեպքը սիրտ տվեց ինձ դուրս քշելու Մեյրի Էնին, որ ռոճի կստանալիս և գնալիս իր հլությամբ և հեզությամբ զարմացրեց ինձ։ Հետո միայն իմացա, թե մեր թեի գթալները ուր էին կորել։ Այն էլ իմացա, որ նա սովոր է եղել առանց իմ գիտության, իմ անունով մանր գումարներ փոխ առնելու խանութպաններից։ Նրան միստրիս Կիջրբրին հաջորդեց, մի պառավկին Կենտիշտաունից, որը պարտավոր էր ամեն օր մեր տունը գալ, բայց թուլության պատճառով չէր կարելում իր անելիքը կարգին վերջացնել։ Հետո մի ուրիշ գանձ գտանք, մի անչափ սիրելի կին, որ սակայն դժբախտություն ուներ, թե ի ապսեն ձեռքին բռնած ներքև իջնելիս, միշտ սանդուղքից գլորվելու։ Եվ կամ թեյը ներս բերելիս այնպես գլխի վայր ներս վազելու, որ կասեիր, թե լողարանի մեջ է նետվում։ Այդ թշվառի պատճառած ավերմունքը հարկադրեց մեզ արձակել նրան։ Նրա պաշտոնը հաջորդաբար ժառանգեցին միստրիս Կիջրբրիի միջանկումներով անթիվ ապու շարարացներ, մինչև որ նրանց մի ջահել կայտառ աղջիկ փոխարինեց, որ մի օր Դորայի գլխարկը հագնելով Գրիվինդի տոնավաճառը փախավ։ Հետո էլ այնքան այդպիսի ձախորդություններ կրեցինք, որ նրանց հիշատակն անգամ մտքիցս ընկել է։ Կարծես ամենքը դավադիր էին եղել մեզ խաբելու։ Որ կրպակտ էլ մտնեինք, վաճառականը շտապում էր իր անպետ կապրանքը սաղացնել մեզ վրա։ Ինչ աստակոս էլ գնեինք, փորն անպատճառ ջրով լիքը կլիներ։ Մսի որ տեսակն էլ առնեինք, միշտ կարծր դուրս կգար։ Ինչ տեսակ հաց պատվիրեինք, մեզ հում խմոր կտային։ Ստույգ և ճիշտ իմանալու համար, թե ինչպես պետք է միսը խորովել, որ անչափ այրված չլինի, ոչ էլ հում, ես ինքս խոհարարության արվեստի գրքին դիմեցի և այն կանոնն իմացա, թե միսը լավ խորովելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր ֆունտը մի քառորդ ժամ կրակի վրա բռնել։ Սակայն այդ կանոնի գործադրությունը միշտ որևէ փորձանքի էր հանդիպում, և մեզ երբեք չէր հաջողվում արյունոտի և մոխրագույնի միջին սահմանը գտնել։ Համոզված եմ, որ այս պարտությունները կրելով շատ ավելի ծախս էինք անում, քան որ կանեինք, եթե հաղթությունների մի ամբողջ շարք տանեինք։ Դպարավաճառի հաշիվներն աչքի անցկացնելիս ինձ թվում էր, թե մեր տան գետնահարկի ամբողջ հատակը կարաքով են օծում, այնքան էր սպառվում այդ նյութից։ Չգիտեմ, թե այդ միջոցին պետության մաքսերի եկամուտը պղպեղի սպառման որևէ աճում ցույց տվեց, միայն թե պետք է ենթադրել, որ եթե մեր տան պահանջը շուկայի վրա մի զգալի ազդեցություն չարավ, ասել է, թե շատ ընտանիքներ այդ նյութը գործածելուց բոլորովին ձեռնպահ մնացին։ Եվ սա է ամենից զարմանալին, որ մենք մեր տանը երբեք պաշար չենք ունեցել։ Արդյոք լվացարար կինը քանի անգամ մեր սպիտակեղենի կտորները գրավ դրեց և հետո հարբած տուն եկավ ներողություն խնդրելու։ Ավելորդ է ասել, որովհետև այդպիսի դեպքեր ամենքին էլ կարծեմ պատահում են։ Չեմ ուզում հիշատակել, թե քանի անգամ վնաս կրեցինք ծխնելույզի բռնկվելուց և հրշեջներին ներս խուժելուց։ Դրանք էլ հասարակ բաներ են։ Հատուկ մեր տան դժբախտությունը մի գինեսեր աղախին էր, որի շնորհիվ մեզ պորտեր վաճառող խանութպանի հաշիվների մեջ անդադար այս տեսակ անմեկնելի հոդվածներ էին առաջ գալիս. քառորդ լիտր ռոմ, միստրիս Կ. Կես քառորդ ջին և մեխակ, միստրիս Կ. Մի բաժակ պունչ և անանուխ, միստրիս Կ. Փակագծերը ակնարկում էին Դորային, որ ուրիշների կարծիքով, ինչպես հետո իմացանք, այդ բոլոր կազդուրիչները միշտ ինքն է վայելել։ Մեր առաջին տնային խնջույքը Տրեդլսին տրված ճաշն էր։ Ես նրան քաղաքում հանդիպեցի և խնդրեցի երեկոյան մեզ մոտ գալ։ Նա խոսք տվեց, և ես Դորային մի տոմսակով իմաց տվի, թե մեր տուն կբերեմ ընկերոջս։ Եղանակը գեղեցիկ էր, և ճանապարհին իմ ընտանեկան երջանկության մասին էինք խոսում։ Տրեդլսը բոլորովին հափշտակված էր այդ նյութով։ Նա ասաց, որ եթե ինքն էլ մեր տան պես մի տնակ ունենա, ուսոֆին նրան այդ տնակում սպասելիս լինի, իր երջանկությունը կատարյալ կլինի։ Ես չէի ցանկանա մի ավելի սիրուն կնիկ ունենալ, քան թե այն, որ իմ դիմացը սեղան էր նստած, բայց կուզենայի, որ մեր սենյակը փոքրինչ ավելի մեծ լիներ։ Չգիտեմ, ինչն էր պատճառը, որ չնայելով մեր երկու հոգի լինելուն, սենյակը միշտ անձուկ էր գալիս, թեև այնքան արձակ էր, որ ամեն բան մեջը կորչում էր։ Երևի թե պատճառը սա էր, որ ոչ մի իր հատուկ տեղը չուներ, բացի ջիպի մեհյանից, որ միշտ գլխավոր անցքը փակում էր։ Տրեդլսը այդ երեկո այնպես էր սեղմված մեհյանի, Դորայի պատկերականի և իմ գրասեղանի միջև, որ համարյա թե հնար չէր գտնում իր դանակտ ու պատառաքաղը շարժելու, բայց և այնպես իր սովորական բարությամբ միշտ կրկնում էր. «Օվկիանոսի չափ արձակ է տեղս, Կոպերֆիլդ, հավատա, օվկիանոսի չափ»։ Կուզենայի նույնպես, որ մի անգամ ընդմիշտ ջիպին արգել էր մեր ճաշի ժամանակ սփռոցի վրա զբոսնել։ Ինձ թվում էր, թե նրա սեղանի վրա երևալն անգամ անվայել բան է։ Էլ չասենք թաթիկը աղամանի կամ կարակի մեջ խոթելու վատ սովորությունը։ Հենց իմանաս, պարտք էր համարում շարունակ հալածել Տրեդլսին, նրա վրա հաչել, նրա պնակի վրա այնպես համառորեն հարձակվել, որ կասեիր, թե միայն ինքն իրավունք ունի ձայն հանելու սեղանի գլխին։ Սակայն գիտենալով, թե որքան Դորաս զգայուն է, և որքան կվշտանա իր սիրելի ջիպի դեմ ուղղած նույնիսկ թեթև ակնարկից, ես ոչ մի հանդիմանություն չարի։ Միևնույն պատճառով էլ բան չասացի հատակի վրա դեսուդեն ընկած ամանների մասին, ոչ էլ աղամանների անկարգ դիրքի մասին, որոնք բոլորն էլ սեղանի վրա մի տեղ էին խռնված, ոչ էլ Տրեդլսի դժվար կացության մասին, որ միանգամայն պաշարված էր աղցանի թափառական պնակներով և զանազան բաժակներով ու շշերով։ Բայց երբ որ ոչխարի զիստը բերին, որ ես պիտի մանրեի, ինքս ինձ ակամա հարցրի. ինչից է արդյոք, որ մեր զիստերը միշտ մի տարօրինակ ձև ունեին, և միթե մեր մսավաճառը երթվել է աշխարհիս ամենատգեղ ոչխարները մորթել։ Սակայն այս դիտողությունն էլ սրտիս մեջ թաքցրի։ «Սիրելիս», ասացի ես Դորային, «այդ պնակում ինչ ունես»։ Չհասկացա, թե Դորան ինչու էր վրասնայում, շուրթերն այնպես շարժելով, որ կարծես ուզում էր համբուրել ինձ։
«Ոստրեներ հոգիս»,
պատասխանեց Դորան վարանելով։ «Ինքդ ես մտածել ոստրեներ գնել», հարցրի ես ցնծությամբ։
«Այո, դոդի»։
«Այ հրաշալի բան»,
գոչեցի ես, խորոված մանրելու մեծ դանակը վայր դնելով։
«Տրեդլսը գիտեմ, սաստիկ ոստրե սիրող է»։
«Այո, դոդի, այդ պատճառով էլ մի ամբողջ տակառիկ գնեցի. խանութպան ասաց, թե պատվական ոստրեներ են, և առաջին տեսակից. բայց ես հավատա չգիտեմ, այս ինչ է նրանց պատահել»։
Դորան գլուխը շարժեց և աչքերում ադամանդներ ցոլացին։ «Ինչ է, դեռ չեմ բացված», ասացի ես։ «Բաց վրայի խեցիները, սիրելիս»։
«Ուզում եմ բանալ, բայց որ չեմ բացվում»,
պատասխանեց Դորան, ամբողջ ուժը գործ դնելով, և հուսահատ վրաս նայեց։
«Կոպերֆիլդ, գիտես»,
ասաց Տրեդլսը, պնակին զվարթ-զվարթ նայելով։
«Հիանալի ոստրեներ են, հիանալի, բայց առաջուց պետք էր բանալ, որ…»
Հարկավ պետք էր նախ բանալ, բայց մենք տանը ոստրե բանալու դանակ չունեինք, գործածելու եղանակն էլ չգիտեինք։ Այս պատճառով մտիկ էինք անում ոստրեներին և ուտում կապարով համեմած ոչխարի միսը, գոնե դրա այն մասերը, որոնք անչափ հում չէին։ Հավաստի են, որ Տրեդլսը պատրաստ էր մեզ դուր գալու համար վայրենի դառնալ և մինչև անգամ ամենահում կտորներն ուտել։ բայց ես չէի ուզում, որ նա իրանձը մեր բարեկամության սեղանին զոհի, և մի լավ ապուխտով հյուրասիրեցի նրան. Չքնաղ կինս, որ շատ տրտմել էր, կարծելով, թե ես դժգոհ կլինեմ, այն աստիճան ուրախացավ, երբ նկատեց, որ ամենևին դժգոհ չէ մեր ճաշիթերություններից, և երեկոն զվարթ անցավ. Տրեդլսը և ես գինի վայելելով խոսակցում էինք իրար հետ. Եվ Դորան, բասկաթոռիս մեջքին հենված, ականջիս շշնջում էր, թե որքան լավ է, որ չարամիտ և քրթմնջացող տղա չեմ. Այնուհետև նա սկսեց թեյ պատրաստել, գավաթները և բաժակները այնպես ժիր-ժիր շարժելով, որ կարծես, թե դրանք խաղալիքներ լինեին. Նրա եռանդի վրա հիանալուց մինչև անգամ չիմացա, թե ինչ համուներ նրա թեյը. Փոքրինչ հետո Տրեդլսը և ես կրիբեջ խաղացինք, իսկ Դորան կիթառի վրա նվագեց ու երգեց. Ամուսնական կյանքը մի հեշտալի երազ էր թվում ինձ, և կարծում էի, թե այն երեկոն եմ դեռ վայելում, երբ առաջին անգամ ականջ էի դրել Դորայի ձայնին. Երբ Տրեդլսը հեռացավ և հետո ես դահլիճ մտա, կինս իր աթոռը իմի մոտ քաշեց և ասաց.
«Դուդի, տխուր եմ, չէիր ուզի մի բան սովորեցնել ինձ»։
«Դրա համար պետք կլիներ, որ նախ ինքս բան սովորեմ, սիրելիս, որովհետև ես էլ քեզ նման անփորձեմ»։
«Դուդի, բայց դու կարող ես սովորել, դու հոխելոք ես, շատ խելոք»։
«Դատարկ բան է»։
«Երանի թե»…
ասաց կինս մի քանի վարկյան լռելուց հետո։
«Գոնե մի տարի Ագնեսի հետ գավառում ապրած լինեի»։
Այդ ասելիս նա իր կզակը ուսիս վրա դրված ձեռքերին դեմ տվեց և կապույտ աչքերով նայեց երեսիս.
«Ինչու ես ափսոսում, որ նրա հետ չես ապրել»՝ հարցրի ես։
«Ագնեսը անպատճառ կուղեր ինձ, և ես շատ բան կուսանեի նրանից»՝
ասաց Դորա։
«Սիրելիս, ամեն բանի ժամանակը կգա. գիտես, որ Ագնեսը երկար տարիներից ի վեր պարտավոր էր իր հորը խնամել. Նա մանկության ժամանակ էլ նույն Ագնեսն էր, ինչ որ այսօր է»։
«Դոդի, կցանկանայի, որ դու ինձ մի ուրիշ անուն տայիր»՝
ասաց Դորան, առանց իր դիրքը փոխելու։
«Օրինակի համար»՝ հարցրի ես։
«Չգիտեմ, մի հիմար անուն»՝
ասաց Դորան, գանգուրները թոթվելով։
«Երեխակին»։
«Ես ծիծաղեցի և հարցրի երեխա կնոջս, թե ինչու է ուզում, որ իրեն այդպես անվանեմ»։ Նա դարձյալ անշարժ մնաց։ Միայն թե կապույտ աչքերն ավելի երեսիս մոտեցան, որովհետև ես նրա իրանը գրկեցի։
«Այանմիտ տղա»՝
ասաց նա։
«Հո չեմ ուզում, որ դոր այդտեղ այդ անունը գործածես. ուզում եմ միայն, որ իմ մասին այդպես մտածես. եթե պատահի, որ իմ վրա բարկանաս, մտքումդ ասա. է, սա հո իմ երեխակինն է. Եթե ես տխրեմ, ասա. է, հո վաղուց գիտեի, թե ինչ պիտի սպասեմ իմ երեխա կնոջից. Երբ տեսնես, որ ես այն չեմ, ինչ որ սաստիկ կուզեի լինել, բայց կարծեմ երբեք լինելու չեմ, դարձյալ ասա, ինչ փույթ, չէ՞ որ երեխակինս, այնուամենայնիվ, ինձ սիրում է. Որովհետև ես քեզ իրոք սիրում եմ, Դոդի»։
Ես նրան լուրջ պատասխան չտվի, որովհետև չգիտեի, թե արդյոք ինքը լուրջ է խոսում։ Սակայն իմ անկեղծ խոսքերից նա իրեն այնպես երջանի կզգաց, որ սկսեց ժպտալ, թեև աչքերը դեռ տամուկ էին արտասուքից։